Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Kansan äänestys vai kansan äänestys? Oletko, Vesa, miettinyt, onko näillä eroa? Siis yhdyssana, kansanäänestys tai erikseen kansan äänestys?
Eiköhän tämä kansanäänestys ole tämmöinen vähän termimäisempi kokonaisuus, näin äkkiseltä ajatellen. Mutta mitä se kansan äänestys, tarkoittaako se, että äänestetään kansaa?
Niin.
Mihin tämä nyt liittyy?
No ainakin nimittäin Britanniassa näillä on tällä hetkellä aivan valtava ero, no niin. Siis kansan äänestyksellä ja kansan äänestyksellä. Mm-hmm. Eli kansanäänestys, niin se on tämä referendum. Eli se oli tämä 2016 kesäkuussa järjestetty Brexit-äänestys. Ja kansan äänestys on puolestaan People's Vote. Eli tämä uusi kansanäänestys.
Okay.
Jota nyt moni haluaa Britanniassa, kun politiikka on umpisolmussa.
Niinhän se kuulostaa olevan. Onko tämä myös tämmöinen vähän semanttinen umpisolmu, mutta kun seuraa tätä...
Kyllä tämä on poliittinen umpisolmu.
Poliittiset umpisolmut on monesti semanttisia umpisolmuja, mutta eli keskustellaan merkityksistä, mutta kyllä näin täältä kun kaukaa katsoo, niin harvinaisen sykkyrälle on saatu asiat.
On todella harvinaisen sykkyrälle.
Tohtori Sykeröt on siellä asialla, mutta mietin tätä kansanäänestysjuttua, että nyt näin jälkiviisaana. Tämä on tietysti demokraattisten valtioiden aivan olennainen kysymys, että mikä on niin kuin demokraattisen prosessin osuus tämmöisen parlamentaarisen prosessin ja mikä taas on sitten näiden niin sanottujen kansanäänestysten olemus. Jotenkin tuntuu näin jälkiviisaana, että olisiko brittien pitänyt ensin äänestää siitä, että aletaanko valmisteleen EU-eroa vai ei. Annetaanko ikään kuin valtakirja neuvotella jonkinlaista erosta, ja sitten kun on saatu asioita selville tai ei ole saatu tai on kaikki kysymykset nostettu pöydälle, niin sitten äänestettäisiin varsinaisesti siitä, että voidaanko hyväksyä joku hahmoteltu sopimusasiakirja. Hmm. Nythän me ollaan siinä sopimusasiakirja-vaiheessa. Ja se on aika jännä sopimusasiakirja, kun tuntuu, että kukaan Britanniassa ei ole tyytyväinen siihen.
Niin, siis oikeastaan nythän pikkuhiljaa vähitellen alettaisiin olla siinä pisteessä, että alkaisi olla tietoa riittävästi, niin, että voitaisiin äänestää tästä näin monimutkaisesta kysymyksestä, mutta toisaalta kun eilen tuossa seurasi tätä keskustelua tuolla House of Commonsissa, eli Britannian alahuoneessa, jossa siis Theresa May, brittipääministeri, esitteli kansanedustajille tätä tuoretta Brexit-diiliä, kansanedustajat saivat esittää hänelle kysymyksiä, niin kyllä sieltä jäi semmoinen maku, että ollaanko tässä edelleenkään vielä siinä vaiheessa, että ollaan valmiita äänestämään, koska äärimmäisen paljon purnausta tuli kansanedustajilta nimenomaan Theresa Maytä kohtaan, että ei tämän sopimuksen perusteella emme me voi äänestää, koska emme tiedä, minkälainen tämä suhde tulee olemaan. Että Britannia jää roikkumaan löysässä hirressä ja sitä tulee jonkinnäköinen unionin vasallivaltio, joka vain syytää edelleen rahaa Euroopan unionille. Se ei kontrolloi omia rahojansa, se jää tulliunionin sisälle. Se joutuu edelleen soveltamaan EU-lainsäädäntöä ja ei ole mitään takeita siitä, etteikö tulevaisuus olisi toisenlainen.
Okei, no tässä on ongelma, että sehän oli se alkuperäinen 2016 kysymys hyvin yksinkertainen. Mitenkäs se kuuluikaan?
Se kuului, että pitäisikö
yhdistyneen kuningaskunnan
pysyä sanomaan jäsenenä EU:ssa vai jättää EU?
Niin tämähän se oli se kysymys.
Kyllä.
Mut nyt sitten meillä on, me on saatu sitten pitkien neuvottelujen jälkeen 585-sivuinen paperi, luonnos kansainväliseksi sopimukseksi. Tämmöinen raaka teksti. Ja tässä oli ansiokas juttu Helsingin Sanomissa, Anna-Mari Sipilä antoi vähän lukuohjeita, että miten tätä paperia pitäisi lukea. Kaikkia ei edes kannata yrittää ymmärtää, on lähtökohta. Eli tämähän on nyt, niin kuin hän kirjoittaa, niin tämä on yksityiskohtien hienoudet avautuvat vain juristeille sekä juristilingvisteille, jotka tulevat kääntämään lopullisen sopimustekstin EU:n eri kielille. Jopa suurin osa poliitikoista on eksyksissä sopimuksen artikloiden syövereissä. Virkamiehet ja diplomaatit selittävät heille, mitä oikein on sovittu. Eli kansalla oli helppo kysymys silloin 2016, kyllä tai ei, ja yksi lause tai kaksi lausetta. Mistä arvioida? Nyt sitten, jos tässä tilanteessa tulisi äänestys tästä sopimusluonnoksesta, 585 sivua juridista tekstiä, jota pitää olla sekä juristi että lingvisti, että pystyy jotain sitä ymmärtämään.
Mm.
Niin kumpi nyt on parempi sitten?
Niin.
Ja onko kumpikaan?
Nimenomaan. Ja siis toteutuuko kansan tahto?
No sehän, siis, niin.
Mitä kansa haluaa? Siis tämähän on mielenkiintoinen, siis myöskin tämä kansanäänestys vai kansanäänestys, eli tämä niin. People's Vote-hanke nyt, kun Theresa Maytä ajetaan uuteen kansanäänestykseen, että hän pitäisi sallia uusi kansanäänestys, jota hän ei salli tällä hetkellä, niin kuten muistamme, niin tämä Brexit-kansanäänestys, sehän oli paljolti äänestys David Cameronin istuvaa hallitusta niin. vastaan.
Hänen uhkapeliään hän se niin. alunperin oikeastaan.
Hän oli tehnyt diilin EU kanssa. Tämä on hyvä diili. Tukekaa tätä. Niin tästä kansanäänestyksestä muodostuu äänestys hänen hallitustansa vastaan. Ja tämä uusi People's Vote puolestaan, niin sehän oli siis se äänestys näitä nykyisiä Brexit-vallanpitäjiä vastaan. Eli Theresa Maytä vastaan, joka ajaa nyt tätä Brexittiä. Koska tätä People's Votehan taas puolestaan ajavat erityisesti EU-jäsenyyden kannattajat Britanniassa.
Niin, olihan se uskomaton se 2016. Se oli hyvin tiukka se tuloskin, että näin merkittävästä asiasta sitten tavallaan kansa täysin kahtia jakautuneena, niin sitten se pikkasen enempi ääniä kerännyt vaihtoehto otetaan sitten ratkaisuksi. Että kyllähän jos ajatellaan jotain perustuslaillisia muutoksia, jotka niin kuin koskee tämmöisiä perusasioita, niin niissähän yleensä eri valtioissa pitää olla isompi niin kuin parlamentaarinen tuki ennen kuin ne menee läpi. Ei niin kuin tämmöinen yksinkertainen enemmistö riitä. Kun puhutaan kansan tahdosta, niin ainoa kansan tahto, jonka mä tiedän, on entinen oululainen vasemmistolehti. Mutta sitten kun puhutaan pienillä kirjaimilla kansan tahdosta, niin kyllähän se semmoista hyvin harvoissa asioissa voidaan osoittaa. Kyllähän niin sanottu kansa on monissa asioissa hyvinkin hajalla ja jakautunutta. Mutta mun mielestä tässä on juuri tämä peruskysymys, että tietävätkö kansalaiset, kun heille tämmöinen yksinkertainen kysymys esitetään, että mistä he oikeasti ovat äänestämässä. Tässähän on saumaa sitten populisteille ja muille oman edun ajajille. Niin kuin tässä nähtiin tässä brittien 2016 äänestyksessä, niin mä en oikein tiedä, että mistä niin kuin eri ihmiset siinä äänestivät. Jälkeenpäin ovat huomanneet, ja nyt kun lukevat tätä 585 sivusta luonnosta, sopimusluonnosta, että
No joo.
Pikkuhiljaa alkaa niin kuin totuus valjeta.
Todella huima oli eilinen keskustelu tuolla tosissaan Britannian alahuoneessa. Siellä nimittäin äärimmäisen runsaasti esinyttiin kyllä kansan nimissä. Niin. Jos jonkun nimissä siellä esinyttiin, niin kansan nimissä todellakin. Siis kaikki sanoivat olevansa kansan asialla kyllä
jokaisella,
siellä.
Oliko jokaisella oma kansa? Varmaan oli kansalla ristiriitaisia näkemyksiä tästä.
En tiedä, mutta joka tapauksessa niin siis kansan vihollisia.
Niin.
There's no enemies of the people in this house.
Niin.
Esiintyi varsin useaan otteeseen, että kansan vihollisia siellä ei ilmeisesti ollut. Mutta toisaalta todettiin kyllä siitä nimenomaan tätä huolta, että kun 48% vastusti tätä Britannian lähtöä unionista, niin siis kansa on hyvin jakautunut. Ja miksi Theresa May ei kuuntele? Tästä kannettiin huolta. Itse asiassa keskustelu oli äärimmäisen latautunutta ja kärjekästäkin. Siis siellä vedottiin näihin menneisiin kriiseihin, kaivettiin toinen maailmansota totta esiin, kai, jolloin seisottiin yhtenäisenä. Viitattiin Neville Chamberlainiin, okay, joka sattumaisesti oli konservatiivi pääministeri. 80 vuotta sitten hän heilutteli surullisen kuuluisaa Hitlerin kanssa tekemäänsä sopimusta ja totesi, että rauha meidän aikanamme. Tiedämme, historia kertoo sen, mihinkä sen jälkeen päädyttiin.
Kyllä.
Ja naisparlamentaarikko Walesista surkutteli, että maailma vain katselee meitä kauhun ja sympatian tunteiden lävitse, siis brittejä. Todella huima keskustelu.
En nähnyt sitä itse keskustelua, mutta olen lukenut näitä kommentteja, niistäkin voi tietysti päätellä jotakin, mutta mitä tässä käytännössä nyt sitten tapahtuu? Eihän mitään ole vielä, tämä on luonnos, tämä pitää niin kuin EU-jäsenmaissa hyväksyä. Tämä pitää EU-parlamentissa hyväksyä, tämä pitää Britannian parlamentissa hyväksyä.
Kyllä, siis ei se sido mihinkään tämä paperi.
Niin. Ja sitten on niin kuin tavallaan järjestää nämä asiat vuoteen 2020 asti, pariksi vuodeksi, eikö vaan? Nythän Britannia tämän paperin mukaan osallistui esimerkiksi vuoden 2019 ja 2020 EU-budjetteihin, tavallaan jatkuisi tilalle ennen. Kauppa jatkuu normaalina koko siirtymäajan. Ja sitten siirtymäajan aikana neuvoteltaisiin uusi kauppasopimus ja tullijärjestely. Eli tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että tässä ostetaan niin kuin lisää aikaa neuvotteluille ja tavallaan sekava tilanne jatkuu.
Niin ja se, mitä tuolla parlamentissakin äärimmäisen paljon puhuttiin, niin mitä tapahtui tässä backstopissa?
Niin.
Eli tämä backstop siis.
Mikä se semmoinen stoppi?
Siis perälauta. Se on Pohjois-Irlannin perälauta.
Okei, okei.
Eli siis se on se, tämä sopimuksen ratkaisu Pohjois-Irlannin tästä rajakysymyksestä. Siis se on eräänlainen vakuus tai vakuutus, jolla varmistetaan, että rajalle ei tule rajamuodollisuuksia Brexitin jälkeenkään. Ja nyt sitten unionin mielestä tämä backstop merkitsee, että Pohjois-Irlanti jää jatkossakin EU:n tulliliittojen sisämarkkinoille, jossa asiaa ei muuten ratkaista. Ja siis nythän siis päätettiin tässä sopimuksessa, että Pohjois-Irlannin ohella koko Britannia jää ainakin väliaikaiseksi tähän samaan tullialueeseen EU:n kanssa. Jos muuta ratkaisua tähän rajakysymykseen ei löydy.
Vakuusmalli.
Vakuusmalli, nimenomaan. Meillähän on kokemuksia Suomessa
on, joo, kyllä.
Vakuusmalleista.
Kyllä, kyllä. Mutta mitä siellä tapahtuu? Siis ministereitä eroaa.
Joo, kyllä. Todella
parlamentissa riidellään, käytetään kovaa kieltä. Miten tämä käytännössä tämä prosessi, mikä on prosessikaavio nyt? Pitäisikö brittien kysyä apua Suomesta tässä prosessikaavion laadinnassa?
No Sipilähän itse asiassa jo laati prosessikaavion.
Hän oli optimistinen.
Että me ei vie asiaa eteenpäin ja äänestystulema on tiukka parlamentissa, mutta kyllä me ei tuen saa. Näin totesi Sipilä. Hän oli aivan vakuuttunut, että me ei vie tämän maaliin. Minä en ole ollenkaan niin vakuuttunut, että Theresa May ei vie tämän maaliin. Nimittäin kun katsotaan, siis se on vähemmistön hallitus ensinnäkin, Theresa Mayn hallitus. Ja siellä on tämä unionistipuolue Pohjois-Irlannissa, 10 kansanedustajaa, he eivät tue tätä sopimusta. Guardianin laskujen mukaan 51 Theresa Mayn oman puolueen konservatiivi kansanedustaja ei tue sopimusta. Vastaan äänestävät työväenpuolue, 259 kansanedustajaa, Skotlannin kansanpuolue, 35 paikkaa.
Niin.
Pelkästään näistä laskelmista niin päädytään tulokseen, että ei ole tukea.
Niin, mutta ja tähän viittasi eilinen keskustelu. Joku keskustelua seurannut asiantuntija sanoi, että tunti käytiin keskustelua yhtään mitään kannattavaa puheenvuoroa tätä sopimusta kohtaan ei ollut vielä esitetty.
Niin,
tunnin jälkeen tuli joku ensimmäinen pieni puoltolause. Ja sitten tuli ilmeisesti taas pelkkää negatiivista.
Niin, en mä tiedä. Ehkä Sipilä oli kuullut jotain muuta sitten. Mutta
tässähän tietysti voi olla, että eihän me tiedetä, mitä niin sanottua peliä siellä nyt käydään. Että mikä sitten on, mitä vaihtoehtoja, sit kun se todellinen hetki tulee, mitä vaihtoehtoja näille päättäjille jää? Mikä se vaihtoehto on, jos he hylkäävät tavallaan tämän sopimus?
No tämä oli kyllä mielenkiintoista. Siis kun Theresa May esiintyi alahuoneessa, niin hän tietysti totesi, että sovittu ei ole vielä lopullinen sopimus, mutta tätä sopimusta vastaan äänestäminen veisi takaisin lähtöruutuun.
Niin.
No hän sai naururemakan vastaansa tietysti tähän kommenttiin. Mutta sen jälkeen jatkoi, että se on joko tämä diili tai Brexit ilman sopimusta. Ja tämä ilman sopimusta skenaario on nimenomaan se pelottava skenaario, mistä oletetaan, että sen johdosta kansanedustajat olisivat sitten kuitenkin valmiita tukemaan tätä diiliä. Mutta sitten hän jatkoi vielä tätä, että joko nämä kaksi tai sitten riski siitä, että Brexit peruuntuu.
Mitä?
No siitä mitä? Sitten varsinaiset spontaanit riemunhuudot tulivat opposition suunnalta. Kun
miten kansanäänestyksen tulos perutaan järjestämällä uusi kansanäänestys?
No siis tämä nyt oli tietysti alun perinkin kriittinen kysymys, että miten tätä kansanäänestystä tulkitaan.
Niin, niin.
Miksi me ei lähti viemään tätä kovan Brexitin linjaa ylipäänsä eteenpäin? Siis?
Eli suomeksi vaihtoehtoja on kova Brexit. Sehän tarkoittaa, että ilman sopimusta ero. Sitten toinen vaihtoehto on tämä puolikova.
Eli tämä diili.
Tämä diili, vai miksi tätä nyt kutsuu? On tämä aika kova vissiin brittien kannalta.
Joo, tämäkin. No niin, siis kyllä.
Ainakin niistä kommenteista päätellen. Hirveästi tulee kritiikkiä. Mikä sitten on pehmeä Brexit?
Ehkä
Britit saisi paremmat ehdot vielä neuvoteltua. Ja sitten on tämä niin kuin tavallaan no Brexit, eli uusi kansanäänestys.
Niin, tai jatketaan unionissa. Unohdetaan tuo kesän 2016 synkkä hetki.
Tämä on niin Brexit in ja Brexit out, ja nythän puhutaan myös Brexinistä. Edes takaisin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Voiko historiaa korjata niin kuin jälkikäteen? Tämä ainakin Orwellin kirjoissa korjaillaan. 84:ssähän. Siellähän on semmoinen ministeriö, joka muuttaa dokumentteja ja sopimuksia.
Eihän tuo tulos nyt, sehän oli vain 51,7% suurin piirtein vastaan niin. 48 ja risat, niin pienellä korjauksella.
Niinpä.
No joo, leikki siksi. Mutta joo, siis tämä on kyllä aika jännä. Siis tosissaan eilen tuli seurattua aika paljon tätä keskustelua tuolla House of Commonsissa, eli alahuoneessa. Ylähuoneessa sen sijaan on House of Lords.
Kyllä.
Meillä sen sijaan on eduskunta. No joo, tässä on vähän erilaisia parlamentaarisia kulttuureita ilmassa. Siis kyllä brittiparlamentissa, niin no, siellä oli paljon päänpuistelua ja salissa tuntui saavan myös kävelläkin. aina käyty, välillä.
Ei ja... käyty käsiksi kuitenkaan.
Ei käyty, mutta
joskus
siis...
on nähty vähän semmoisiakin kuvia brittiparlamentista.
Käydään käsiksi.
Ollaan aika iholla.
Niin, no ei ehkä käsiksi käydä sen.
Ei, mutta iholla ollaan. Tullaan lähelle.
Kyllä.
Mutta siellä oli jotain tämmöisiä välihuuteluja ja työjärjestykseen palaamisia. Ja
kyllä, kyllä. Point of order.
Niin.
Eli kun joku poikkesi tästä käsittelymenettelystä, niin puhemies rehtorimaisesti siellä huusi point of orderia ja pisti jengin ruotuun niin sanotusti. Ja olihan siellä vähän ruotuun laittamistakin, koska osahan naputteli kännyköitä.
Joo,
siellä okay. Muitta mutkitta.
No niin, vähän twiittailivat siellä.
Niin, nimenomaan. Ja, mutta kysymyksiä luottiin myös papereista. Eli,
okay.
eli ei kannata nyt turhaan olostella siellä Suomen eduskunnassa, jos jotain olostuttaa se, että lukee kysymyksen paperista. Niin kyllä Briteissäkin luetaan
joo,
papereista
joo,
kysymyksiä.
Ei, siis sehän on ihan ok, mutta tuota, niin, mä en tuohon Brexittiin niin hirveästi nyt. Mä olin niin lumoissani vielä tästä varjobudjettikeskustelusta, että tuota, mä seurasin sitä aika paljon. Ja tuota, panin kyllä merkille tai aloin pohtia, että mikä ihme tämä tämmöinen varjobudjettikeskustelu oikeasti on. Kun sehän nyt tuntuu, että se on niin kuin eduskunnalle annetaan lupa käydä tätä vaalikamppailua. Tavallaan niin kuin kansanedustajat vapautetaan vaalitaisteluun. Sehän on semmoista niin kuin populistista oman tämmöisen ohjelman esiin tuomista ja toiset kumoaa. Ja mitä te teitte silloin, kun olitte hallituksessa ja miksi te ette ole tämän hallituksen aikana hoitaneet näitä ja kaikki tämmöiset pointit, mitä näissä vaalikeskusteluissa aina tulee esiin. Tämä varjobudjettikeskustelu oli aika paljon sitä ja minua alkoi kiinnostaa, että niin ja siellä käytettiin aika raakaa kieltäkin ja varsinkin sitten kun somettajat, puolueiden edustajat somessa riehaantuivat, niin tuli aika hurjaa tekstiä. Mutta mikä tämä varjo- tai vaihtoehtobudjetti, genre tai puheen käytäntö oikein on? Mä yritin sitä vähän selvittää. Onko sulla haisua siitä, että miten tähän on päädytty?
No ei ollut tarkkaa haisua. Teit Vesa joo, mä hyvää journalistista työtä, kun kaivoit sen esiin. Siis se näppituntuma oli nimenomaan se, että tällä vaalikaudella näille vaihtoehtobudjettikeskusteluille on annettu tämmöinen muodollinen asema siis, että ne joo. Nostetaan eduskunnan täysistunnon keskusteluun, niille raivataan tila täysistunnoista.
Joo, ne on keskustelualoitteina tuoda ja niillä on jokaisella oma kohtansa keskustelun kulussa. Ja ne jää myös eduskunnan pöytäkirjoihin sitten ne tiivistelmät tavallaan niistä vaihtoehtobudjeteista. Tämä liittyy varmaan osittain myös tähän isoon kuvaan, kun yritetään eduskuntakeskusteluja elävöittää ja saada kansalaisia kiinnostumaan niin kuin suurista linjoista ja poliittisista kysymyksistä. Ja tuota, tämä eduskunnan kirjaston hieno tietopalvelu auttoi minua tässä, kun mä en löytänyt eduskunnan sivulta itse varsinaisesti tietoa, niin sitten tuota, laitoin sinne kysymystä ja mulle kerrottiin, että tämmöinen muistio on tehnyt vuonna 2016, jossa todetaan, että vaihtoehtobudjettimenettelyyn ei liity varsinaista säädöspohjaa, vaan käytäntö on muotoutunut vähitellen 90-luvun loppupuolelta lähtien. Ja tässähän he vinkkasivat sitten myös tuosta, että Vihreässä Langassa oli viime vuonna aika iso juttu vaihtoehtobudjeteista ja siellä tuota, Osmo Soininvaara oli pistänyt tämän koko homman vihreiden ansioksi.
Oma piikki.
No näin tämä vähän oli. Aloitimme ensimmäisenä ja haastoimme muitakin tekemään. Eli vihreät olisi tehnyt vuonna 1988 ensimmäisen vaihtoehtobudjetin. No okei.
Mutta se ei pidä paikkaa.
No se ei nyt pidä niin kuin suoranaisesti paikkansa, koska eduskunnan pöytäkirjasta löytyy paljon varhempiakin mainintoja vaihtoehtobudjetista. Mä en tiedä, onko silloin 88 jotenkin tuotu eri tavalla käsittelyyn se, että se on saatu niin kuin paremmin eduskunnan käsittelyyn.
No se on mahdollista.
Että siinä on joku tämmöinen käytäntöön liittyen, mutta näitä vaihtoehtobudjetteja on kyllä tehty. Eduskunnan tietopalvelustakin kerrotaan, että pöytäkirjasta löytyy mainintoja esimerkiksi vuodelta 1986, jolloin demokraattinen vaihtoehto ja SKDL on laatineet vaihtoehtobudjetin ja mä itse löysin esimerkiksi jo vuodelta 1983 maininnan, kun edustaja Sasi siellä puhuu tuota arvoisa puhemies. Tämän lisäveron merkitys on valtiontaloudellisesti erittäin suuri. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa lähdettiin siitä ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli 80-luvun alkupuolella on jo eri puolueet tehneet jonkinlaisia vaihtoehtobudjetteja. Kun tekee tätä hakua, niin huomaa näitä osumia keskustelussa. On muutamia osumia 80-luvulla, 90-luvulla. Sitten tulee 2000-luku ja alkaa pikkuhiljaa nousta näiden osumien määrä. Ja 2010 on jo 123 osumaa, mutta sitten tulee valtava hypähdys tuossa 2015.
Niin, eli tällä vaalikaudella.
Niin, eli 583 osumaa, kun haetaan kaikista eduskunta-asiakirjoista. Ja vuonna 2017 oli jo yli 1000 osumaa. Eli tällä vaalikaudella selvästi tämä vaihtoehtobudjetin merkitys niissä keskusteluissa. Siihen viitataan paljon useammin kuin aikaisemmin. Näin voi päätellä tämän tämmöisen alustavan data-analyysin.
Niin, no siitä
pohjalta
käydään kunnon keskustelua, siitä että käydään, sinne kyllä raivataan tilaa täysistuntoon vaihtoehtobudjettikeskustelua varten, jossa kaikki oppositioryhmät pystyvät esittelemään oman vaihtoehtonsa. Ja sitten myöskin tuo eduskunnan tietopalveluhan tekee nyt myös laskelmat kaikista kyllä oppositioryhmien vaihtoehtobudjeteista. Eli kun kyllä oppositioryhmät laativat näitä suunnitelmiensa, niin ne myös lasketaan niiden vaikutusarvoja, mikä siinä muuttuu. Eli se tehdään pieteetillä nykyään tämä homma.
Joo, ja se on nyt tavallaan ohjattu tätä, että se olisikin keskustelua yleisistä talouspoliittisista linjauksista ja lähtökohdista. Puolueet laatisivat ikään kuin omaa talouspoliittista ohjelmaansa. Se on se vaihtoehtobudjetin idea. Siinähän ei varsinaisesti, siis kun se prosessi eduskunnan, että nehän on nyt aika pitkällä ne budjettilait jo. Että tuskin niihin hirveästi pystyy tässä vaikuttaa niin kuin ensi vuoden budjettiin.
Niin, siis nehän on lyöty jo kiinni.
Niin, ja ne nuijetaan joulukuussa, koputellaan niin kuin hallituksen esitysten mukaisesti. Hyvin pienihän se liikkumavara eduskuntakäsittelyssä on muutenkin niissä.
Eli teatteria joka tapauksessa, siis tässä mielessä.
Niin, no mitä välillä, siis kaksi vaihtoehtoa taas, että tämä on pelkkää teatteria, päästetään niin kuin kansanedustajat tekemään vaalityötä jo eduskunnassa, tai sitten ok, tässä oikeasti annetaan kansalaisille mahdollisuus arvioida, mitkä on ne puolueiden talouspoliittiset painotukset.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Puheet päreiksi tuokio näin perjantain kunnioksi. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä vaan, morjesta. No, minkälainen keskustelu se sitten mahtoi olla, nimittäin koska tuo vaihtoehtobudjettikeskustelu, sehän on eräänlaiset niin sanotusti väärän kuninkaan päivät.
Kyllä.
Päivät siis siinä mielessä, että koska yleensähän oppositio arvostelee hallitusta, niin vaihtoehtobudjettikeskustelussahan hallitus pääsee arvostelemaan oppositiota.
Ja kyllä se arvostelikin, että erityisesti hän siellä höykyytettiin demareiden vaihtoehtobudjettia. Ja kovin sanoi vielä, että aika raakaa kielenkäyttöä. Kalle Jokinen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kimmastui tästä SDP:n esityksestä. Hän puhui rosvojoukosta, joka ratsastaa kohti Sitran ja Suomen Pankin pääomia. Sitran taseen pistäminen lihoiksi ja Suomen Pankin ryöstö. Miten tässä, siis mä mietin tätä raaistunutta kielenkäyttöä. Sampo Terho laittoi Twitterissä twiitin, Rinteen valebudjetti on loukkaus älyllistä elämää kohtaan. Jos nuo mielikuvitukselliset helpot tulonlähteet olisivat mahdollisia, miksi demarit eivät hallituksessa käyttäneet niitä? Ja jopa tämmöisenä niin kuin rauhallisena ja asiallisen kielen käyttöönä tunnettu Petteri Orpo käytti aika kovaa kieltä. No,
vähän
runollisempaa. Opposition vaihtoehtojen taustalla siintää lupausten aava ulappa.
No tuo henkilökohtainen makuni on kyllä sellainen, että ehkä tämä Orpon niin muotoilu näistä oli.
Mieluummin se kuin tämä rosvojoukko ja ryöstö, se on aika rajua mulle.
Tämä runollinen on aika mukavaa.
Eduskunnassa,
siitä on lupausten aamalla.
Eduskunnassa edellytetään asiallista kielenkäyttöä, esimerkiksi valehtelusta ei saa syyttää. Joo. Mutta rosvojoukoksi saa näköjään haukkua.
No,
aika jännää.
Niin, nähtävästi.
No kyllä näin. Itse, kyllähän Sipiläkin tässä pani parastaan. Hän kaivoi esiin tämän Antti Rinteen vappusatasen. Anteeksi. Että
kyllä, mutta sehän on nykyään siis vappu 30.
Näinhän se on, ja tähän Rinnejuoni kiinnitti huomiota. Eikö toi Sipilä kiinnitti huomiota? Mutta mä mietin tätä, ja täällähän on tietysti erinäiset, niin kuin esimerkiksi mä katselin somessa, niin kokoomuksen toimitsijat, tiedotusväki ja muu, niin on aika kovasti liikkeellä somessa. Ja myös keskustan puolelta tulee vielä rajumpaa kieltä kuin mitä siellä eduskunnassa käytetään. Että kyllä selvästi nyt hyökätään. Mä vaan mietin tätä, että miltä nämä twiitit ja muut näyttävät sitten, kun hallitusneuvottelut ovat käynnissä.
No joo.
Palaavatko sillat?
Täsmälleen, ja itse asiassa jännä havainto tuo tietysti tuo, että tässä on tämä kahden kärjen taktiikka, että se on nämä takarivin politrukit, jotka somessa masinoivat näitä aggressiivisempia kampanjoita, ja sitten kyllä varsinaisesti edustajat voivat esiintyä hieman niin kuin hillitymmin tässä eturintamassa. Kyllä. Mutta nimenomaan, mikä tämä näiden vaihtoehtobudjettien varsinainen funktio ja pointti on? Koska nyt näyttää kyllä siltä, että jos näistä jotain johtopäätöksiä voi vetää, niin on se, että mitä tullaan todennäköisesti ajamaan hallitusneuvotteluissa.
Kyllä, kyllä.
Eiköhän se nyt ole selvä asia, että jos SDP saa jonkinnäköisen tuloksen, on kenties ehkä muodostamassa hallitusta tai on vahvalla mandaatilla hallituksessa mukana, niin eiköhän Sitran taseeseen tulla jollain tapaa koskemaan, koska kyllä he ovat nyt 4 vuotta jo ehdottaneet ja esittäneet tätä omassa vaihtoehtobudjetissa, kyllä, mikäli he siis saavat tukea sillä
ajatuksella. Kyllä, mutta jotenkin minusta tuntuu, että tämä on niin kuin pieni osa budjettia, tämä Sitran tase. Mutta se saa niin kuin kohtuuttoman huomion kun hallitus käy nyt opposition kimppuun.
No, se on äärimmäisen pieni osa, niin. Mutta se on nostettu todella tikun nokkaan.
Toinenhan on myös metsäpolitiikka, että Antti Rinnettä on nyt kovasti röykytetty siitä keskustan puolelta erityisesti, että saako niitä metsiä hakata vai eikö saa hakata ja onko ne hiilinieluille metsän hakkaaminen hyvä vai huono. Tästä käydään nyt kiivasta keskustelua ja Mikko Kärnä, joka tituleeraa itseään varakansanedustajaksi, semmoistahan ei oikeasti ole olemassa semmoista vakanssia. Niin hän sanoi, että Antti Rinteellä, siis twiitissään rajua kielenkäyttöä, Antti Rinteellä on vanha ja tunnettu tapa talonpoika päivässä linja. Ja Ville Tavio, kansanedustaja, sanoi, että vasemmiston ehdotushan on kuin varas. Verot ylös, talous alas. Siis älyttömän rajua kielenkäyttöä. Vaaleihin on sentään vielä aikaa aika paljon.
Kyllä siellä tietysti veroja oli aika paljon, kun katsoi SDPn vaihtoehtobudjettia ja siellä oli aikamoisia laskelmia nimenomaan pääomaverotuksen puolella ja saattoipa olla ehkä, en nyt tiedä sitten, se on aina kysymys, että millä pohjalla nämä laskelmat lepäävät.
No Rinnehän sanoi, että verotetaan sieltä, missä siitä on vähiten haittaa. Kyllähän siis tässä tietysti vahvistuu tämä demareiden vanha imago tämmöisenä verojen rakastajapuolueena myös. Mutta sitten esimerkiksi Timo Harakka kommentoi tätä Orvon tyrmäystä, se oli aika totaali tyrmäys sille demareiden vaihtoehtolle, että valtiovarainministeri tyrmää vaihtoehtobudjettimme mutulla ja mustamaalauksella.
Mm. No Lepomäki myös huomasin, että tarttui nimenomaan tähän, että verotetaan siellä, missä on vähiten haittaa. Siis hän nosti esiin koulutetun työvoiman paon Suomesta. Kyllä. Eli jos progressiota, veroprogressiota kiristetään, niin koulutettu väki lähtee ulkomaille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Vesa.
No niin, ryöstöretkellä olla ei ollakaan, nyt ollaan sanoissakin.
Ei, tehdään Politiikka Radiota ihan tiukasti täällä Yleisradion studiossa. Ja mietitään päivän politiikan sanaa. Mm-hmm. Kiitoksia, hyvät kuulijat, erinomaisia ehdotuksia jälleen tällä viikolla. Tosin kukaan ei ehdota tarkoituksen mukaista. Minä sen sijaan ehdotan.
Mikäs se on?
Muistatko, kun NATO-joukot olivat tässä nyt harjoittelureissulla lähimaastossa ja Suomeen tuli häirintä.
Niin, niin.
GPS-häirintä.
Joo, poromiehet ei ollut pystynyt seuraamaan porojaan, kun GPS-laitteita häirittiin.
Joo. Ja,
ja lentokoneisiinkin se kai vaikutti.
Kyllä, kyllä. Ja siitä oltiin äärimmäisen huolestuneita ja norjalaiset olivat heti sitä mieltä, että se häirintä tuli Venäjän puolelta ja nyt ilmeisesti Suomikin on sitä mieltä, että Venäjältähän se tulee. Suomen viranomaiset ovat tutkineet tätä asiaa.
Norjasta saatujen tietojen perusteella
niin.
Näin oli.
No, Suomi pitää Norjan signaalihäirinnästä tekemiä havaintoja luotettavina.
Joo, kyllä.
Ja ulkoministeriö on toimittanut selvityksen ulkoasiainvaliokunnalle ja asiaa käsitellään Venäjän kanssa diplomaattiteitse, mutta asian teknisiä yksityiskohtia ei ole tarkoituksenmukaista avata julkisuudessa.
Aha, okei. No niin, kukahan senkin tarkoituksenmukaisuuden on määritellyt sitten, mutta, ja mitä se kätkee. Mutta se ei ole myöskään päivän sana, ei ole vauvavaje, vaikka siitä nyt on puhuttu, että suomalaiset ei tee enää vauvoja.
Vauvavaje.
Vauvavaje oli kuule nyt uutisissa. Tiedustelulait on taas olleet ja tietysti tämä Brexit, Brexin, mutta aivan tämmöinen hurja juttu tuli Japanista, kun siellä on valittu ministereitä ja siellä on kyberturvallisuudesta vastaava ministeri, joka ei ole ikinä käyttänyt tietokonetta. Mites tämä nyt, mihin tätä voisi verrata nyt sitten?
Meinaatko nyt suomalaisista ministereistä vai?
Jokainen voi kehitellä ajatusta eteenpäin, mutta aika monen pokka kaverilla ryhtyy kyberturvallisuudesta vastaavaksi ministeriksi. Ilman, että on mitään kosketusta tietokoneeseen.
Siinä kun isketään usbitikku kouraa ja sanotaan, että teepä tuolla jotain, niin kuinkahan ministeri toimii?
Jaa.
No joo, niin mitäs muuta? No Ilkka ehdottaa höykytystä.
Niin, mitäs nyt on höykytetty? Hallitus höykytti demareita. Kyllä.
Joo, vaihtoehtobudjetin keskustelua.
Jyrki Liikka ehdottaa varjobudjetteja ja Jouni Iivari valebudjetteja. Ei varmaan tarvitse selittää, mihin liittyy.
Vaihtoehtobudjettia ehdotetaan myös ihan suoraan, Laura Vainio.
Kyllä. Presidentti Niinistö on kai sanonut, että maailmassa on rahaa aika paljon ja hän pohtii sitä, että onko rahan määrä muuttanut sen olemusta. Tuire Lahtinen ehdottaa rahaa. Hyvä sana.
Joo, sitten Juha Nevalainen ehdottaa politiikkatoimi-sanaa, siis, koska tilanne vaatii nyt politiikkatoimia. Mitä nämä politiikkatoimit
on? No ne on ohjelmia ja papereita. Esimerkiksi hallitusohjelma on kuulemma politiikkatoimi. No niin. Mä haluaisin mieluummin toimintaa myös, muuta toimintaa.
Joo.
No niin, haamujengi. Nyt alimitoitettua henkilöstöä on terveydenhuollossa, eikö vaan?
Joo, Tero Levola ehdottaa haamujengiä. Who you gonna call? Eli Ghostbusters, haamujengi. Suomessa on töissä kymmenittäin niin kutsuttuja haamuhoitajia, väittää Super, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto.
Tero Levola on muutenkin ollut musiikki päällä. Hän ehdottaa myös Karja Karvattomat -yhtyeen Hirvi Mettälä -biisiä. Mihinkäs tämä liittyy? Ei, tämä on varmaan kummelikokoonpano. Eli Susanna Koski on ollut Hirvimetsällä.
Kyllä. Mitä siellä tapahtui?
No, hän oli pannut merkille, että luonnon monimuotoisuus ei ole uhattuna. Ja hän puhui siitä, että hän on havainnut myös yliluonnon suojelua, mitä ehdottaa Janne Leminen.
Niin, eli henkilökohtainen havainto, että luonnon monimuotoisuus ei olekaan vakaudella.
Kyllä, kyllä. Ja hän kirjoittaa tästä Maaseudun tulevaisuuden kolumnissaan. Kirkon ei tule toimia ympäristöjärjestöjen keppihevosena. Hänen mielestään kirkon ei pitäisi sekaantua näihin luonnonsuojeluasioihin. Mm-hmm. Yliluonnonsuojelua harjoittavien ympäristötoimijoiden keppihevoseksi ei kirkon pitäisi ryhtyä. Tästä tuli aika paljon polemiikkia, koska kirkkokehän on myös maanomistaja, metsänomistaja.
Niin, ja huom, seurakuntavaalit.
Yes.
No niin. Äänestäkää, jos olette seurakunnan jäsen.
Ilman muuta nyt pääsette sitten vaikuttaa näihin yli- ja aliluonnonsuojeluasioihin kirkon kautta.
Sunnuntaina, eikö niin?
Kyllä, kyllä, sunnuntaina vaalipäivä. Menkäpäs vaaliuurnille. Niin Hirvimetsää ehdotettiin, Juha Korhonen, Hirvimetsää. Tiedät, tuliko jo sanotuksi, mutta se liittyy tähän Susanna Koskeen.
Mutta ei mikään näistä.
Ei, mutta mistä on Brexitissä kyse, mistä on varjobudjeteissa kyse, mihin päin ne suuntaavat?
Niin, mikä nyt on vaakalaudalla niin. Isosti, ja mikä, erityisesti Britanniassa.
Ja muutamissa varjobudjeteissa, se oli ihan siellä sloganeissa tämä sana.
No kyllä se on tuo huominen tietysti, eikö?
Kyllä, kyllä. Eli tulevaisuus. On.
Näin on.
Toni Kiiskinen sanoo, että ei muistella menneitä. Siispä sanaksi tulevaisuus. Tulevaisuuspuhehan on politiikassa ihan sitä ydinaluetta, ja varsinkin kun vaalit lähestyy tai on tämmöisiä kansakunnan kannalta kriittisiä hetkiä, niin kuin Britanniassa nyt, niin tulevaisuudesta puhutaan hyvin mielellä.
Ja nimesipä joku nimeltä mainitsematon eduskuntaryhmäkin oman vaihtoehtobudjettinsakin tulevaisuusbudjetiksi. Päivän politiikan sana tulevaisuus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se. Höykyytettiin tämä puolituntinen kasa.
Oltiinko tasapuolisia ja kohtuullisia?
Yritettiin ainakin.
Paljon on kaikkea, paljon jäi käsittelemään.
Antakaa vinkkejä, jos emme olleet riittävän tasapuolisia.
Mielellään otetaan palautetta vastaan ja yritetään ottaa opiksi.
Juuri näin. Näihin puheisiin ja ensi perjantaina jälleen.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.